დილომშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მანამდე რამდენიმე ამბავზე, დღევანდელ ამბავზე. კორონავირუსის სტატისტიკა ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ არ შეცვლილა. 1179 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 959 აქედან გამოჯამრთელებულია. რაც ეხება დღევანდელი დღის ამბებს, რაც არის დაგეგმილი, დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშს და სულ მალე იქნება ეს დაახლოებით 9:00 საათში. დღეს პოლიტიკური გუნდის ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები პრეზენტაცია გამართება და წარმოადგენენ საბურთალოზე მაჟორიტარობის კანდიდატს. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ კახეთში სტიქიამ დააზარალა ათეულობით ოჯახი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ხდება ეს ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, რა თქმა უნდა, ზარალი, თუმცა სერიოზული ზიანი მიაყენა მეურნეობებს. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მანიშნებენ, რომ ის უკვე ხაზზეა. მივესალმები დილამშვიდობის, გიორგი.
მე ახლა ვიმყოფები სოფელ მსხალგორში, ეს არის ზემო და ქვემო მსხალგორი და ბაისუნის თემში შედის ეს ორივე სოფელი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წუხანდელი ღამე აქ მშვიდობიანი არ ყოფილა, ძლიერმა სეტყვამ, ქარმა და წვიმამ ათეულობით საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები დატბორა. ჩვენ მე პირადად ნახე, განადგურებულია ტექნიკა პირველ სართულზე, განთავსებული საყოფაცხოვრებო, ვთქვათ ავეჯი, დახოცილია შინაური ფრინველი. მოგლეჯილია მრავალწლოვანი ხეები, მათ შორის ხეხილის ბაღებია დაზიანებული, დაზიანებულია საზამთროს ბაღები სეტყვისგან. ამწუთებში ადგილზე იმყოფებიან სამუშაო სამსახურის წარმომადგენლები ზოგოჯახში და წყლის ამოტუმბით სამუშაოებს აწარმოებენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აქ დილიდან ჯერჯერობით არ გამოჩენილან, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ გვინახავს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზარალი მნიშვნელოვანია, ამიტომ ისინი მოითხოვენ, რომ ჯერ მოხდეს სტიქის შედეგების აღწერა და შემდეგ უკვე მთლიან ასეთლია საჭიროთ, რომ ფინანსური ანაზღაურება უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრის. ზოგ მათგანს დაზღვეული ჰქონდა მოსავალი და ისინი ელოდებიან უკვე სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლებს, რომლებიც სავარაუდოდ აღწერენ ზარალს და შემდეგ პროცედურებს ჩაატარებენ.
გიორგი, რას ამობენ თვითონ ოჯახები? ანუ მესმის, რომ და ეს ერთი შეხედვით დათვლა ძნელია, მაგრამ აი ეს ნათესები თუნდაც რამდენად დაზიანებულია სეტყვისგან?
აი მაგალითად ვენახებს საყრდენები ამთლიანად დაქცეული რამდენიმე ადგილზე, ჩვენ სადაც ნახეთ, ვენახები მიწის პირზეა გასწორებული. ასევე სიმინდის ბაღები მნიშვნელოვნად არის განადგურებული. აქ ადგილობრივები ამბობენ, რომ წელს ვერც ყურძნის მოსავალს მიიღებენ და ვერც სიმინდის ვთქვათ მოსავალს მიიღებენ, ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ზარალის ანაზღაურება აუცილებელი იქნება, რადგან ლუკმაპურის გარეშე დარჩნენ ისინი ფაქტიურად, აი ამას ამბობენ.
და ერთსაც კითხავ, გიორგი, ვიცი რომ შენ თავად ახლა მუშაობის პროცესში ხარ და ინფორმაციის დაზუსტების, რა არის აი ასეთი სტიქის და ასეთი ზარალის შემდეგ, რა არის ხოლმე პრაქტიკა? ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგ ითვლიან და აი რა ხდება ხოლმე შემდეგ, ვის რას უნაზღაურებენ, ან რამდენად შესაძლებელია ამ ადამიანების დაცვა? მე მესმის ძალიან კარგად, რამდენად მძიმეა, როცა აქამდე მოყვანილი უკვე აგვისტოარი დაწყებული ნაშრომი ნადგურდება სტიქის შედეგად.
დიახ, ნინო ბოლოცლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ აი ასეთი სტიქიების დროს ზარალი სანაზღაურება ფაქტიურად არ ხდება არასდროს, თუ არ ჩავთვლით სხვა ზარალს იმ კუთხით, რომ საცხოვრებელ სახლებს თუ კი გადახადა სახურავი, აი ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები სამშენებლო მასალით და სახლის გადახურვის სამუშაოების დროს ეხმარებიან ხოლმე მოსახლეობას. აი სხვა კუთხით, როდესაც ვეკითხებით ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისინი მიუთითებენ, რომ არსებობს სადაზღვო კომპანიები, რომელშიც სახელმწიფოც არის თანამონაწილე და მათ მოუწოდებენ ხოლმე, რომ დააზღვიონ ეს მოსავალი, რადგან აი ამ პრობლემების წინაშე, როდესაც აღმოჩნდებიან, შემდეგ უფრო მარტივად მოხდეს ზარალი სანაზღაურება. აი ბოლო სტიქია იყო თელავის მუნიციპალიტეტში, იქაც თქვათ განადგურდა ერთწლიანი კულტურები, ვენახსაღები, სხვა სახის ბოსტნეული მოსავალი, თუმცა ანაზღაურება, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ხდება საცხოვრებელი სახლების იმ ოჯახებს ეხმარებიან, ვის საკუთარ გადახადა სახურავი. ამ სოფელშიც აქვს რამდენიმე სახურავი გადახდილი და ისინი იმედოვნებენ, რომ ამ კუთხით მაინც იქნება დახმარება.
ხო, წარმომიდგენია რა მძიმე ამ ოჯახების მდგომარეობა ახლა, რომლებიც დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა თუ აბსოლუტური არა დამოკიდებულია სწორედ იმ მოსავალზე, იქნება ეს საზამთრო თუ ყურძნის მოსავალი, რომელსაც ისინი უვლიან და რაშიც დებენ თავიანთ რესურსს. ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, ისმენ დიახიორ ერთ-ერთი დაწარალებულის მიწის ნაკვეთში, რომელიც ამბობს, რომ 15 ტონა საზამთროს მოსავალი, რომელიც ჯერ არ მოუკრეფია და დღეს-დღეზე უნდა მოეკრიფა ეს მოსავალი და გაუფუჭდა, იმ მთლიანად განადგურებულია 15 ტონა საზამთროს მოსავალი, ფაქტიურად მან დაკარგა ფაქტიურად შემოსავალიც.
ძალიან მძიმეა, ძალიან მძიმე.
მუშაობს ადგილზე და დღის განმავლობაში გვექნება როგორც ტექსტური, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი.
გიორგი ალექსელებში და ვეკვერდე.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალგორიდან, სადაც ათეულობით ოჯახი არის დაზარალებული წუხანდელი ძლიერი ქარის, წვიმისა და სეტყვისგან. წარმოუდგენლად მძიმეა ის სურათი, რაც ახლა გიორგი მაღწერა ადამიანებისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან ჩართული და ასეთი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილია. სამწუხაროდ პროდუქტიულობა ამ სფეროსი არ არის დიდი, ძალიან მცირე წილი არის საქართველოს ეკონომიკაში. დიდი მადლობა გიორგის და ვაგრძელებ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეკონომიკა გახლავთ და ის თუ რა ვითარება ახლა ჩვენ ძალიან და არამხოლოდ ჩვენ მედია, ზოგადად ძალიან ისეთი აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა ეკონომიკის მდგომარეობაზე. პროგნოზები იყო ეს თუ ის თუ რამდენად შეიძლებოდა და როგორ შერბილებულიყო COVID პანდემიის ეფექტი, ეკონომიკური საქმიანობის ჩაკეტვის ეფექტი. ამაზე ბევრს ვაპარაკობდით ჯერ კიდევ მარტში, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმართან რამაზ გერლიანთან ერთად. მივესალმები ბატონ რამაზ, ის გახლავთ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონ რამაზ.
მოგესალმებით, ჩვენ მივესალმები ისმენელს.
უსიამოვნო ამბით დავიწყეთ. ეკონომიკას ეხება ეს პირველ რიგში ცალკეულ ოჯახს და მათ მდგომარეობას, გულისხმობ სეტყვით და ქარით დაზარალებულ ოჯახებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ახლა სწორედ ჩვენი კორესპონდენტი მოგვითხრობდა, არ ვიცი გესმოდათ თუ არა.
სამწუხაროა ნამდვილად, იმიტომ რომ ესეც სამწუხაროდ ეკონომიკას ეხება და ამ კრიზის მდგომარეობაში ესეც უკვე ქვემატება უარყოფით ფაქტორად.
კატასტროფა ამ ოჯახებისთვის ნამდვილად და როგორც წესი, არ ვიცი მე სტატისტიკა რამდენად განვითარდა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაზღვევა, გულისხმობ რამდენად იმატა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც აზღვევს თავის მოსავალს, მითუმეტეს ამ რეგიონში. ახლა ამ ადამიანებისთვის ნამდვილად გამაღიზიანებელი თუ იქნება რაიმე შეგონება ამ საკითხზე და არც ვიცი რამდენად გამართლებულია მათთვის ეს ეკონომიკურად, შეიძლება ასე არ თვლიან და ეს კიდევ ცალკე ალბათ თემა არის ცალკე საუბრის სადაზღვო, ესე ვთქვათ, ბიზნესი ამ სფეროში. მაგრამ მინდა გადავიდე საკითხზე, რომელიც ბოლო დღეებში იყო განხილვის საგანი. დრო და დრო ჩვენ რაღაცნაირად შევავლებთ ხოლმე თვალს სტატისტიკას, მათ შორის სტატისტიკის გარეშე ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს, ისედაც ნათელია, როგორ იცვლება ფასები სხვადასხვა პროდუქტზე, იქნება ეს სასურსათო თუ არასასურსათო პირველადი მოხმარების აუცილებლად საჭირო პროდუქტზე, რამდენად შეიცვალა ეს ფასები და ისიც ცხადია ბევრისთვის შეიცვალა თუ არა, ან კი როგორ მათი შემოსავლები. არ არის სახარბიელო ვითარება, მე უბრალოდ ერთი რამ ცოტათი მაკვირვებს ის, რომ ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურად არის, ასე ვთქვათ, მსჯელობა ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რაღაც ესე გაკვრით და თითქოს აი ყველა მხო ვიცით, რომ ბევრ ადამიანს უჭირს და ამით მთავრდება, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად რჩება ეს, ვიცით. ძალიან ესეთი აქტიური დისკუსია იყო იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა აეცილებინა ქვეყანას, უფრო სწორად შეერბილებინა ქვეყანას COVID პანდემიის ეფექტი, აგერ ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ჩაკეტილობა თითქმის დასრულდა, თითქმის გულისხმობ, რადგან ძალიან დაზარალდა და ამ დრომდე, ხა მესმის შიდა ტურიზმი არის მოწოდებები და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგზაურობს საქართველოში, სხვა გზა არ აქვს, ერთი, მაგრამ ამის ეფექტი ვერ შეედრება იმ ზარალს, რაც მიიღო ქვეყანამ, ესე ვთქვათ, უცხოელი ტურისტების ჩამოუსვლელობით. ვიდრე შევეხებოდა ეკონომიკის შემცირების დინამიკას, მინდა რომ აი ეს საერთო სურათი მიმოიხილოთ და თქვენი აზრით, რისი ბრალი ამ დისკუსიის შესუსტება? იმის ხომ არა, რომ პასუხი პრაქტიკულად არავის არ აქვს, გამოსავალს გულისხმობ.
კი ბატონო, ნამდვილად ვითარება არ არის სახარბიელო და ამას ალბათ თითოეული მოქალაქე თავის ჯიბეზე, თავის შემოსავლებზე ზრუნავს და ეს ამ შემთხვევაში უნდა ხაზი გაესვას, რომ გამონაკლისის სახით საქართველო არ არის, ნუ სხვა ქვეყნებშიც არის არც ისე ვთქვათ სახარბიელო მდგომარეობა, თუმცა რასაკვირველია ჩვენი ქვეყანა უჭირს და აქ უნდა იყოს სწორი ეკონომიკური ნაბიჯები გადაბმული. ის რომ შენელდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყავით იგივე პანდემიის პროცესში, რომელიც ერთად დასრულებულა, პოსტპანდემიურად რა უნდა გავაკეთოს, განაბიჯები უნდა გადაიფასოს ეკონომიკურად, რომ რაც შეიძლება რბილად გადავიტანოთ კრიზისურ მდგომარეობა და ყვეთ მაღალ ზდაზე გადავიდეთ ეკონომიკურ ზდაზე. მე ვფიქრობ, ეს არის გარკვეულწილად უკვე ნიჰილიზმის დამსახურებაც, იმიტომ რომ დაინტერესებული ჯგუფები, აქტიური ჯგუფები უკვე გარკვეული პერიოდი, როცა სულ ამაზე საუბრობდნენ, პრაქტიკულად ავიცი, შეაყარე კედელს ცერციო, ესეთი ის გამოგვიდიო და არც ერთი ნაბიჯი, სწორი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადაიდგა, გარდა იმ სოციალური პოლიტიკისა, ჩვენ მართალ, როდესაც იწყებოდა ჯერ კიდევ პანდემიური პროცესები და სანამ ესე ვთქვათ ფაზაში შევიდოდა აქტიურ, მაშინ ჰქონდა ესე ვთქვათ საუბარი, შესაბამის გამოსავალზე ვთქვათ საუბრები, არაერთხელ ესე ვთქვათ მუდმივად ელეთერით, რადიოთ, სოციალური მედიით, ყველაფრით, ყველა ასე ვთქვათ ჟურნალისტების შესაბამის შეკითხვის დროს, ექსპერტების შეკრებებზე არერთხელ აღნიშნეს, თუ რა უნდა გაკეთდეს სამწუხაროდ კვეთ და სწორ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით არ ხედავთ და ნუ შედეგებიც პრინციპში ამ მიმართულებით არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სულ უარყოფით ისე ვთქვათ ნიშნის ეკონომიკური ზდა, პრაქტიკულად შეზღუდები თქვენ როგორც აღნიშნეთ შიდა დონეზე თითქმის ისე ვთქვათ გაუბდა პეტრე ესე ვთქვათ თავისუფლების ნაწილში მაინც, თუმცა ტურიზმის მიმართულება ჩება ისე ვთქვათ ამ სეგმენტში და შესაბამისად უკვე არის ამიტომაც მნიშვნელოვნად ეკონომიკური პრობლემები წინა პლანზე წამოჭრილი და ეს უარყოფითი ეკონომიკური ზდის გასაშრობები მაჩვენებელი მუდმივად გვეზდება, მიუხედავად იმისა რომ წინა წელებთან შედარებით ჩვენ უარყოფითი ნიშნი დაიპირობითად 16%-დან დაიყო მინუს 16%-დან, დღეს ჩამოვედით ერთ ნიშნაზე, ეს არის 7-ის ასე ვთქვათ ფარგლებში, 7 მთელ რაღაც ასე ვთქვათ ინისის, იულიშის დაახლოებით ეს მონაცემი შეიძლება ასე ვთქვათ შემცირდეს, თუმცა გასაშრობები მაჩვენებელია, წინა წელს თუ დავაკვირდებით იყო გასაშრობებული წლიური ეკონომიკური და 5.4 მინუსი, კლება ეკონომიკური ზისა მიმდინარე ასე ვთქვათ ბოლო მონაცემით
5.8 ბატონო რამას პირველი 6 თვის საშუალო დიახ
პირველი 6 თვის საშუალო
-5.8
პირველი 5 თვის საშუალო იყო -5.4 ან რა სხვა
დიახ
მიუხედავად იმისა რომ ყოველ თვეურად იკლებს უარყოფითი ზდის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი და ის მცირდება საშუალო მაჩვენებელი გვზდება და ეს უკვე საგანგაშოა აი იქნებოდა იმ დონის კლება ყოფილიყო და უკვე გადავიდეთ დადებითში რომ ეს მკვეთრი ვარყოფით იმიტომ ჩვენ მივდივართ საკმაოდ პესიმისტური სცენარის გზით იმიტომ რომ გასაშოვებული მაჩვენებელი ვარყოფით ნიშნით მაინც ის ჩათვლით იყო 5.4 ეხლა გასაშოვებული 6 თვის გვაქვს 5.8 მინდინარე ასე ვთქვათ ივლისის უფრო გასული თვის ივლისის მაჩვენებელი სამწუხაროდ ისე უარყოფით დაფიქსირდება შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს რომ ეს უარყოფითი მაჩვენებელი 6-ია ნიშნულს გადაცდება საუკეთესო სცენარი იყო როდესაც 4-ის ფარგლებში იქნებოდა წლიური უარყოფითი მაჩვენებელი და ჩვენ მივეკანებით ამ შემთხვევაში პესიმისტური ასე ვთქვათ სცენარისკენ და ეს დიდად ასე ვთქვათ არ მოგწონს და რა საკვირველია ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაში სწორედ რომ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით მასობრივ ზოგადად ნაბიჯების გადადგმაზე და აქ უნდა გაუსვათ ეკონომიკური ზრდის და ვაჭრობის თვალსაზრისით ხაზი რომ რომ არა სამთავრობოებელი ესე ვთქვათ ნაწილი რომელიც ინკლუზიურად მოსახლეობაზე სამწუხარო პირდაპირ ვერ აისახება ისე ფართოდ ეს ისეთი სექტორები და ისეთი ფირმებია რომ მასზე კი ბატონო ეკონომიკური დაში მათ წილი აქვს და მათ მაქტიურობამ გარკვეული შედეგები მოგცა მაგრამ ინკლუზიურად მათ ეფექტი არის ძალიან
მეშმეს
ეს რომ არა ისინი პრაქტიკულად ჩვენ ასე ვთქვათ ეკონომიკური მიმართულებით სხვა ნაწილში ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გარღვევა გვაქვს. იგივე ასე ვთქვათ შიდა ვაჭრობის მიმართულებითაც გვაქვს გარღვევა. საგარეო ვაჭრობაში ხედავთ რომ შეგვიმცირდა ამ შემთხვევაში გვაქვს იმპორტის ასე ვთქვათ შემცირება და გვაქვს ასევე ექსპორტის ასე ვთქვათ შემცირება. ექსპორტი შემცირებული გვაქვს 15.9%-ით ხოლო მონაცემები და იმპორტი 19.1%-ით. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი და თუ იგივე სავაჭრო ურთიერთობებს დავაკვირდებით, ახაც რა საკვირველია, ისევ და ისევ სამომპოვებელი ასე ვთქვათ ჭარბობს საექსპორტო მიმართულებით და ნუ ეს რეალურად კი ეს ქვეყნისთვის კაია, საერთ ეკონომიკურ დასკი გვიჩვენებს, მაგრამ კონკრეტულ მოქალაქეებამდე ეს საკვირველია ვერ დავა და პლუს ამას ემატება შიდა სავაჭრო, შიდა დარგობრივი ასე ვთქვათ ვაჭრობის ჩავარდნა, რომლის სტატისტიკას ნაკლებად არის ამ შემთხვევაში მოცემული, რომ იმპორტ ექსპორტი აღირიცხება შიგნით ვინ ვისზე რა გაყიდა რა პროდუქტები ეს ნაკლებად არის ასე ვთქვათ მოცემული. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების ნაკადი გამოაგდა, მიუხედავად იმისა, რომ საბიუჯეტო ასე ვთქვათ შემოსავლების შემცირდა, ინფლაციის ნიშნული მაინც მიზნობრივამდე კი მისწრაფის, მაგრამ ის არ არის ფასების და მაინც ასე ვთქვათ სამწუხაროდ სახეზეა, მაგრამ პრობლემა ეს კი არისო ამ შემთხვევაში, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს ამ კრიზისურ ვითარებაში ყველა შეგვიმცირდა შემოსავლები. ამ დროს პარალელურად ფასთან ზდას აქვს ასე ვთქვათ ადგილი და ეს კიდევ უფრო მძიმედ გვეტყამთ, ამ პრაქტიკულად ჩავწავდა სხვა თანაბარ პირობებში, რო ყოფილიყო 20%-იანი ინფლაცია, 20%-იანი. დაახლოებით იგივე სუდრის, როდესაც 5.9-5.8 ასე ვთქვათ პროცენტულ მაჩვენებელზე არის ინფლაციაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთის ხრი შემოსავლების შეგვიმცირდა, მაგრამ მეორის ხრი ასევე ზედ დაიზარდა ფასები და ეს უკვე ძალიან უფრო მძიმედ ატება მოქალაქეებს და ქვეყნის ესე ვთქვათ
შესაბამის
მიმართულებით უკვე ხმის კრიზისურ მდგომარეობას. და რა საკვირველია, გადასადგმელია მკვეთრი და სწორი ნაბიჯები, სწორ ნაბიჯებს, იმიტომ ვამბობ, რომ მუდმივად მე ვთქვი, რომ ამ შემთხვევაში არის შეცდომები, ჩვენ სამწუხაროდ არ ჩანს იმის ესე ვთქვა გზა, როდის გამოვალ გამოსწორების, ანუ ნულოვან დონემდე როდის მივალ. ჯერჯერობით მინუსებში ვარ და აი ნულოვან დონემდე რო ჩავედეთ, უკვე ეს იქნება კარგი ესე ვთქვა შედეგი, ანუ ნული რო დავაფიქსიროთ ესე ვთქვა ეკონომიკური და ანუ უკვე უარყოფითი არ იქნება
ამაში. მესმის.
სამწუხაროდ ამას ვერ მივაღწევთ, ამ დროს კონკრეტულ სფეროს ფულისხობ შენებლობას ვასუბსიდირებთ და ეს ეკონომიკური დას კიდევ უფრო შეგვიმცირებს და რატო შეგვიმცირებს? იმიტომ რომ რეალურად ეს სექტორი ამას გაიწოვს ამ ფინანსურ რესურსებს, რაც კი რამეზე ვქოთ მოქალაქეებს, პრეზიდენტებს შერჩათ და შესაბამისად ეს უკვე სხვა დარგებს მოაგდება და კიდევ უფრო დაავალესებს მდგომარეობას. ყოველ შემთხვევაში ამას არგუმენტირებულად ასე ვქოთ მოგვიანებით უფრო ზუსტად დეტალურად.
კი, აუცილებლად საინტერესო ნაწილია ეს. მსმენელი გველოდება მგონი, ხო? ა მომეჩვენა 2980 მე მომეჩვენა რომ ანიშნეს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა ტელეფონის საშუალებით 2988 327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. აი როცა ყვებოდი ამ სტიქის შედეგებზე კახეთში, ერთ-ერთი მაყურებელი გწეს ქალბატონი მარინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ გაძვირდება ყველაფერიო. ხო, ამ კონკრეტულ მოვლენას რამდენად ექნება ესეთი ზოგადი ეფექტი გაძვირებაზე, თქვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ნაკლებად მოსალოდნელი ალბათ, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი.
კვეთრი ის არ ექნება რა საქმეა, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე, მათ შორის რეგიონულ ბაზარზე, მაინც აისახება და ნუ ამ შემთხვევაში დაზარალდა არა მარტო ასე თქვა მოსახლე, ან მოსახლეთა ჯგუფი, ან რეგიონის მაცხოვრებლები, არამედ პრაქტიკულად მათ დაზღვეული წროქონდეთ და დაზღვევამ ზარალი აღნაზღაუროს. ბაზარი და საერთო მოსახლეობის მასშტაბი მაინც ზარალშია, იმიტომ რომ ეს პროდუქცია ვერ მიეწოდება ბაზარს. შესაბამისად, თუ უნდა შემცირებულიყო ფასები უფრო მკვეთრად და ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად შემცირდება და ინფლაციური პროცესი დადებითად ნამდვილად არ წარადგება და საკმაოდ ესეთი პროცესები რაც შეიძლება ნაკლები რო იყოს და წერტილოვანი ჯობია, იმიტომ თუ ამან მასიური ხასიათი მიიღო, მაშინ ნამდვილად უკვე დაეთყობა რა საკმაოდია ფასების ინდექსსაც და მოსახლეობის შემოსავლებს.
ანუ რამაც მსმენელი ეხა მე მგონი არ მომეჩვენა ნამდვილად, ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
სოფლის მეურნეობაც ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განვითარებას უსათუოდ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სოფლად და ქალაქადაც. ამდენ რაკედან მაქვს ერთი შეკითხვა, რატომ არ ექცევა საქართველოს რესპუბლიკაში ყურადღება სიმინდის მოყვანას? მაშინ როდესაც სიმინდის საშუალებით ჩვენ შეიძლება ყველა ცხოველი, შინაური ცხოველი და შინაური ფრინველი გამოვკვებოთ ამავე დროს ადამიანიც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გაგვდებოდა რამაც კონკრეტული ისე ვთქვათ პასუხი სიმინდის თაობაზე.
პრინციპში აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ სიმინდს, არც ერთ კულტურას ნორმალური ყურადღება არ ექცევა, ეს უნდა იყოს საერთო პოლიტიკაში შესაძლოა განსაზღვრული და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დარგის კონკრეტული მიმართულების აღებისთვის, ან სიმინდს, ან ყურძენს, ან ხილზე ორიენტაცია მე ვფიქრობ არასწორად იმაჩნია. ყველაფერზე ის რაც იწარმოება უნდა არსებობდეს შესაბამისი ვთქვათ მიდგომა, რომელიც ხელფეხს გაუხსნის როგორც ფერმერებს, ასევე ბიზნეს სამმართველობას. კონკრეტულად მარტო სიმინდი ავიღოთ ვთქვათ მიზნობრივ მაჩვენებლად და ესე რა საკვირველია, ესეთი მიდგომების სამწუხაროდ არ ამართლებს თუ არა დიდი სიამოვნებით, მაშინ რა უნდა ვქნათ სიმინდის მიმართ?
ანტყემალი მაგალითად პოლიტიკოსმა
შემოთავაზა ხილის და ასე მაგარა მოიქოს ესე სამწუხაროდ. ვახ პრაქტიკა, როდესაც იგივე მევენახეობის კუთხით და სხვადასხვა მიმართულებით სახელმწიფო მუდმივად აქტიურად უკვე ჩარევას და ერთხელ თუ ჩაერევი მერე წლების მანძილზე, ათეულობით წლების მანძილზე ყოველწლიურად მოგიწევს ეს უკვე ჩარევა, იმიტომ შენ ჩექნი თავიდანვე არასწორად უკვე მოლოდინებს ბაზარზე და შესაბამისად უკვე ქმნიფობას. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის ამ სექტორში. არ არის ყველაფერი კარგად და მაგიტომაც საუბრობთ სწორედ მე და თქვენ და საერთო ფონი უნდა იყოს სწორად, ესე ვთქვათ, დალაგებული. სასტარტო პირობები სიმინდისაც ერთნაირ უნდა იყოს, ხილისთვისაც და ყველასთვის. ხელფეხი ბაზარზე უნდა კონდეს გახსნილი, როგორც წარმოებელს, ასევე საკვირველია უკვე შემდგომ გადამყიდველს, ექსპორტიორს და ყველას. და ეს ფონი როცა დავაგდება, არც სიმინდის სურვილს გაუჭირდება სიმინდის მოყვარა, არც საზამთროს მოყვანს გაუჭირდება, არც ხილის მოყვანს და არც ესე ვთქვათ ყურძნის მოყვანს, იმიტომ თავარი არის ამ შემთხვევაში ბაზარი. ბაზარზე წყვეტს შესაბამისად თქვა შემოსავლები იქნება, შემოსავლები მოხალაქეებში. მაშინ ბაზარზე საქონელი დაიყიდება ცარფიან ფასად. არ იქნება, მაშინ სამწუხაროდ ვერ და შეიძლება როგორც ხედავთ, შემოსავლები ჩამორჩება, პირიქით გვიმცირდება დღითი დღე, ხოლო ბაზარზე ფასების დის დასაკ ადგილი და ამ შემთხვევაში შემოსავლები ვერ ექნება ზოგადად მოხალაქეებს, იმიტომ რომ მიმდინარე წელს უპრეცედენტოდ მართლა შედარებით სხვა წლებისგან თუ არა არ არის ეს დონე, რომ უპრეცედენტოდ ბევრი მიწა გამოშალდა, იმიტომ ყველა ამ ქვეყანაში ვარ და მე პირადად ხედავ ბევრი ესე ვთქვა ფერმერთან აქვს ესე ვთქვა შეხება და შესაბამისად ანუ ის მიწები რომლებიც არ იყო დამუშავებული, მათ შორის საკარმი და ესე ვთქვა ნაკვეთები გასაშენებლად ყველა არის ესე ვთქვა დამუშავებული, მათ შორის ცირე თბილისის შემოგანაში
თავადაც ხართ მგონი ჩართული თუ
კი მე
შევრიშნე
და ყოველწლიურად რაღაცა დონით ზოგადად ანუ ფესტივალს სოფლიდან მაქვს და მიყვარს როგორც მიწას
და ყველას
მოქალაქე წელს პანდემიური პროცესიდან გამომდინარე დროც
მესმის ხო
რო ჩაიკეტა გაცილებით მეტი არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები. ეს ერთი სხივით თითქოს კარგია, მე მეც ხუთ სუდიც არის, იმიტომ ფერმერი რომელიც ვაჭრობაზე იყო ორიენტირებული, უკვე როდესაც მე სახში მოვიყვანე კარტოფილი, ის კარტოფილს აღარ ვიყიდი ბაზარზე. ჩემ მოთხოვნა მოაკლდა და ასე შემდეგ. დადებითი მხარეც აქვს და უარყოფითი მხარეც აქვს ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ეს ქვიბიდებს, იმიტომ თუ სწორი პოლიტიკა გატარდა, ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს ინფლაციური პროცესი, იმიტომ ტურისტული ნაკადი გამოგვაყდა ფაქტიკულად რამოდენიმე ასე ვთქვათ მილიონი, რომელსაც სასაკულო პროდუქცია ჭირდებოდა, ხო? შესაბამისად, გამოაკლდება ასევე კლიენტურა პირდაპირ ამ სიტუაციაში, მაგათაც ჩემთვის მოიყვანეს სხვა და ასე შემდეგ, ეს ბევრია. და შესაბამისად ეს უკვე ბაზარზე ფასებს ესე ვთქვა დაწევს და ინფლაციისთვის კარგია, მაგრამ თვითონ ფერმერებისთვის ეს შემოსავლები არის ძალიან ცუდი.
და ვიცი ხო რამდენად არის ასეთი მასშტაბური, ახლა რამდენად ეგეთი ეფექტი ექნება, მე ვიცი რომ
ექნება ეფექტი, იმიტომ წარმოიდგინეთ ხა დაახლოებით 7 მილიონი ვიზიტორი, რომელიც ნუ რაღაც რაოდენობა შემოგვია, მაგრამ კლება გვექნება დაახლოებით 5 მილიონის ფარგლებში დაახლოებით ესე ვადავდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს ერთი დღეს როდა ჩენილი იყვნენ ჭირდებოდა შესაბამისი პროდუქტები, ხო? ეს პროდუქტები გაჩნდება ჩარბად ესე ვთქვა ბაზარზე. და შესაბამისად ეს სიჭარბე უკვე ფასების ესე ვთქვა კლებაზე. ამავდროულად საოჯახო მეურნეობის მიერ შემცირებული მოთხოვნა თვითონაც რომ მოიყვანეს და ამავდროულად შემოსავლები რომ შემოიცილდა. ამიტომ თუ მანამდე 100 დავს ხარჯავდი, ფიზიკურად არ მაქვს მე უკვე ეს 100 ლარი და მაქვს მხოლოდ 50-ი და მე ვიყიდი 50-ს საბიუჯეტო შეგვიძლია და ხეთ ამას. და შესაბამისად ეს იწევს და ეს ყველაფერი და მიმართულია იმისკენ რომ თუ სწორი პოლიტიკაც დაემატა ამას, ჩვენ მივაღწევთ ფასების სტაბილიზაციას, ნამდვილად მივაღწევთ. ეს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით და ამ მომენტში ცოტა თამამი ნაბიჯების გადადგმაც შეუძლია ხელისუფლებას, მას არ უნდა ეშინოდეს ინფლაციური პროცესის მკვეთრად, იმიტომ რომ მინისტრაფის ის უკვე ასე ვთქვათ ზომიერი და დაგეგმილი ინფლაციისკენ და ამიტომაც სხვა ნაბიჯები რო გადადგას დახმარების მიმართულებით იგივე მოქალაქეების სწორი ვთქვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ მიიღოს და ამას არ გულისხმობ რომ ვიღაცას მაინც და მაინც თანხამიცეს ისიც არასწორად გაკეთდა სამწუხაროდ, არამედ გულისხმობ რომ იგივე ასე ვთქვათ მეტი ფული ჩარჩეს ვთქვათ მოქალაქეებში, ის იქნება საგადასახადო თუ ამინისტრიის ასე ვთქვათ
იმ კიდევ მოგცემთ საშუალებას ბანდა რამაც მსმენელი გველოდება და ასევე გვაქვს 1-2 კომენტარი კიდევ რომ წავიკითხო. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თუმას ბატონ რამას და ბატონ რამას მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. ნუ პირველი შეიძლება კალბათ იმოთ თქვენს გადაც იმასაც ეხებოდეს. აი ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ ისტორიული წიახლებიდან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ჩვენი გადამრჩენელი მაგალითად სანამ მოხდებოდა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დღეს თუ კახეთში რაღაცა ხდებოდა, კახელები იღუპებიან, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის მასოლკა პოლიტიკამ კახეთი აქცია საბჭოთა კავშირის წყლიანი ღვინოს გამოსაჭრით ქვეყანას, ხო? იგივე იყო, როცა ხრუშოვი ჩამოვიდა საქართველოში, სამეგრელოში გასინჭა გებჟალია და ელარჯი გადაირია და თქვა რომ რახილი რიცხილიო ყველგან სიმინდი დაფეთქეთ და ყველი მოიყოლეთ. აი ეს იყო რუსული პოლიტიკა.
კარგი, მოვიდეთ, არ გვინდა წიახსულები, დღეს შეკითხოთ, ეხა.
ბატონო, არა, ბატონო რამას, ჩვენ ხო 19 საუკუნემდე ვარჩებობდით. ჩვენთან ხო ღვინის ბიზნესი არ იყო აწყობილი 150 მილიონ რუსეთს. აი, რითი ვარჩებობდით? არ იყო კახეთში ღვინის კამალები, არამედ იყო ხორბის კამალები, რომელიც ეს განადგურებულია. და განაც კიდე მთავარიც რომ მოწვას უსმენდი კახელი ვარო მე და კახელები ტირიანო ღმერთი რად გიშვებაო, როცა შობის მარხვაშიო ორკლავენ და ჩამენო და აღდგომის მარხვაში კიდე დავიჩინებო ხორჩამენო, რაზე უნდა ვილაპარაკო იმას ეკლესიაში კუდი რო შეგდო არ შედიანო. და მთავარი მეორე შეკითხვა ბატონო რამას ინვესტიციებთან დაკავშირებით, ყველა გეუბნება ჩვენ რომ ჩინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან შემოიტანს ეხლა ინვესტიციები რომ ამით გამოძვრეთ რაღაც ტურიზმი ყველგან დაემხო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რას, რომ ფოჩში შემოდის ცირეოდენი ინვესტიცია, ერთი ხაზის პორტის შენებლობისა, რომელიც ემსახურება რუსულ პოლიტიკას, პატარა სახელმწიფო საქართველო, პატარა ჯიბის ეკონომიკა და ავსტრიული ფირმა შემოხავთ, ვითომ ნავთობის მომპოვებელი და გაზის მომპოვებელი, რომელიც ნახევარზე მეტად არის რუსული კომპანია, რომელსაც თურმე უკვე დაუჩნდებით დევნას ევროპაში მახინაციების და კორუფციის გამო. აი, როგორ შეიძლება ჩვენ გამოდეთ, როცა ისეთ თუ რაღაცებზე მიდიოთ?
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე წავიკითხავ თუ შეიძლება. და დიდი მადლობა ბატონო გიო რომ გადაცემის თემაზე გვისვამთ შეკითხვას და არა გარეგნობაზე სტუმრის ან ჩემს ხელების მოძრაობაზე. საქართველოს მთელი გულწრფელი მადლობა, მთელი სასოფლო სამეურნეო მიწა რომ დამუშავდეს, რამდენ პროცენტს დააკმაყოფილებს ქვეყნის სოფლის ქვეყნის სოფლის მეურნეობის პროდუქტიო, ეს შეკითხვა აქვს. და მეორე მაყურებელი ქალბატონი მარინა ისე უკწერ, ძალიან გთხოვთ ამიხსნათ რა უნდა გააკეთოს ხალხმა, რომელიც თვითდასაქმებული დასაქმებულები იყვნენ საზღვარგარეთ ჩამოვიდნენ, და შედან უმუშევრები მადლობა ავიღეთ ერთჯერად დახმარება 300 ლარის მაგივრად 200 100-საც წავიდა ვერ გავიგე აპრილიდან დღემდე და კიდე როდემდე გაგრძელდება ვინიც ის რა ვქნათ სამუშაო სად ვეძებოთ დაგვასაქმეთ არ გვინდა დახმარება დიდი მადლობა დიდი მადლობა კომენტარებისთვის და შეკითხებისთვის გისმენთ ბატონო რამას ძალიან კი ბევრი მოგუჭდა მაგრამ
მოკლე ესე კომენტარებს და პასუხებს შევეცდები რომ გავცეთ სოფლის მეურნეობის იმართლებით იყო ესე ვთქვათ პრეისტორიული ანალიზი როდესაც თავისი სხვადასხვა კულტურაზე ესე ვთქვათ იყო მორგებული რა საკრიველია დროსა და სივრცეში მათ შორის სოფლის მეურნეობაც იცვლება, მისი კონფიგურაცია იცვლება. არასდროს არ იყო პირობითად რა მაგალითს მოვიყვან იგივე თხილის კულტურა ისეთ მნიშვნელოვანი როგორც დაუშვებდეს არის, მაგრამ შემოვიდა და ბაზარზე იყო მოთხოვნა და შესაბამისად ეს დამკვიდრდა. ზეთის ხილის ბაღები არ იყო საქართველოში, თუმცა აღმოჩნდა რომ შენიურად შეუძლია საქართველოს.
კი, კარგად ხარობს.
კი ბატონო, ან ეს უნდა იყოს მომგებიანობაზე და სარფიანობაზე რა საკრიველია მორგებული. ის იმაში წეთანხმები რომ თავის დროზე არა მარტო ღვინის მიმართულებით ყველაფერი იმ სისტემას ახასიათებდა უხარისხო კეთდებოდა და ეს ეგრეთ წოდებული ჭყალებში ტერმინს გამოვიყენენ ლევი ეკონომიკა ამას ახალისებდა და შესაბამისად ეს იძლეოდა ამის ესე ვთქვათ სტიმულებს და შესაბამისად მივიღეთ ის რაც მივიღეთ უხარისხო ღვინო უხარისხო ესე ვთქვათ ჯიშები კულტურის ესე ვთქვათ დაცემა ნაყოფიერების მიმართულებით კი არ არის თვითონ ხარისხის ესე ვთქვათ მიმართულებით იმიტომ რომ არ უმლებდნენ ისე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა საკვირველია, აქ ამას უკვე გადაწყვიტავს შესაბამისად მოთხოვნა თუ რა ტიპის უკვე პროდუქტებზე იქნება. ამისთვის უნდა მივცეთ ელემენტარული რამ, უნდა მივცეთ მოქალაქეებს შესაძლებლობა. შესაძლებლობა არის, რომ მიწა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში საკუთრებაში თუ მიწა არ არის შესაბამისი რაოდენობით ჩვენს ეთერიდან ჩვენს უკვე პროდუქტებს ფუნდამენტი რაზე წარის დაშენებული. სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. და მე ნებისმიერი ტიპის ხელშეწყობა, მათ შორის დღეს რო არასწორი პოლიტიკი ხდება და პატიოსან ხალხსაც და იმ ტიპის ხელშეწყობებით უკვე უფრო დადებით შედეგს მოგცემ. აი პირობითად ვაიღოთ, კარგია, როდესაც ფერმერებზე იფიქრეს და მათ შორის მეც იმ რიცხვში ვარ, როდესაც რაღაცა ტიპის უკვე დახმარება ეგრეთ წოდებული ქულებით და შესაბამისად ამ ქულებმა რა გამოიწვია? გამოიწვია, რომ გარკვეულ პუნქტებში იყიდება შესაბამისად უკვე საქონელი, სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოები და ასე შემდეგ და მივიღეთ 150%-იანი ზრდა ამ ხელსაწყოებზე ამ კონკრეტულ მაღაზიებში. ხოლო სხვა მაღაზიებში სადაც ქულებით ვერ ყიდულობთ ფერმერი, იქ პირიქით ფასების ხლებ, ანუ ისინი უპირობოდაში ჩავაკეთეთ, ანუ ესეთი ტიპის ჩარევები უნდა იყოს შეეძლოთ არამე ქულაკი არ დაერქვა, ყოველი პირდაპირ თანხა თუ მაინც და მაინც ერევი, ხო? მაშინ მიეცი თანხა და ეს თანაბრად გადანაწილდებოდა ყველა გაყიდვის
ხო, აი როცა ესე თანხით შემოდის სახელმწიფო, მე მაინც რასაც ვაკვირდები საბოლოოდ ისეთი ჯანსაღი შედეგი არ აქვს ხოლმე მთლიანობაში.
იცით როგორ არის? ჯანსაღი შედეგი ამ შემთხვევაში ჯანსაღი არც მაშინ იქნება და სული 100% და არც ეხლა მიკმეტეს არ არის ჯანსაღი, იმიტომ რომ 1500 ლარიანი და 500 უფრო და 1500 ქულიანი და 500 ქულიანი და 1000 ქულიანი მესამე ფაში მოქალაქეებმა, მისაც არ უნდოდათ, გადასცეს სხვას. ამას უფრო მეტი ეფექტი აქვს, ანუ პრიორიტეტად 1000 ლარიანი, 1000 ლარიანი ქულა, 1000 ქულა ხო 1000 ლარია იგივე. გადასცეს ვიღაცას 300 ლარად დათმეს. მან მაინც არაფერი არ მიიღო, მიიღო იმის მესამედი, რაც უნდა მიიღო და პირდაპირ ეს ქულა ხო ისედაც ბიუჯეტიდან ფული წავა. 1000 ქულის
დაფა
ბიუჯეტიდან ფული წავა და ზუსტად ესეთი ტიპის არასწორი ესე ვთქვათ ჩარევები არ არის ბაზარზე ორიენტირებული და არასწორი მოლოდინები ყოველთვის. თვითონ ღვინის კულტურას რაც შეეხება, იყო ეს ესე ვთქვათ რაღაც პერიოდში რომ ნაკლებად ხარისხიანი, დღეს ეს ხარისხის ნაწილი შედარებით გამოსწორებულია, თვითონ ექსპორტის მაჩვენებელსაც დავაკვირდებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიდან ერთ-ერთი პირველი არის მათ შორის ღვინო, თუნდაც ამ პანდემიის პროცესში, რომელიც გავგვაქვს და ასე რომ მას აქვს დადებითი შედეგი და სხვა კულტურების სასაკვირველი, მაგრამ წერტეულად ამ ღვინის აღება ამის ეს არ შეიძლება და ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ინვესტიციებთან მიმართებაშიც დაასახელა ინვესტიციებს უნდა შევთავაზეთ ორი რამ, სხვაგვარად წერტეულად ვიღაცას მოელაპარაკება, ეს არ არის საერთო საინვესტიციო იმისთვის რომ ინვესტიციები შემოვიდეს ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი ორი პირობა უნდა გაკეთდეს. პირველი ეს არის საგადასახადო კვირტი უნდა შემსუბუქდეს იმაზე მეტად ვიდრე დღეს არის მიუხედავად იმისა რომ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში დაბალი იყო კიდე უნდა შევამსუბუქო იმიტომ რომ ჩვენთან ფული არის ძვირი ან კრედიტის პროცენტი არის ძვირი და შესაბამისად კრედიტის პროცენტს და საგადასახადო კვირტს თუ შევკრიბავ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პირდაპირ გამოდის.
მესმის რასაც
ამოდია. ამიტომაც ამიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, გადასახადებს შევამციროთ, თუ მინდა ინვესტიციები ისა და შევქნათ იაფულზე ხელმისაწვდომობა. იაფულზე ხელმისაწვდომობა მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება საფონდო ბაზრის განვითარება და ამაზე ბევრჯერ მაქვს საუბრები, რომ აქტივები დროშა და სივრცეში ძალიან სწრაფად უნდა გადავიდეს მოქალაქეების ხელში და ეს მოქცევს ამ შემთხვევაში იაფულზე ხელმისაწვდომობა. ეს ორი პირობა უნდა შესრულდეს და ამ შემთხვევაში ინვესტიციებს ვერაფერი ვერ გააჩერებს, ვერ ჩინეთიდან და ვერ სხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ ცდილობს ასაკვე მივიღებთ ჩვენ.
და სმენელის გველოდება ცოტა გაჩქარებს, ამიტომ და
თქვათ, რა შეეხება თვითონ შემდგომ ეს უკვე შეკითხოს, ერთ-ერთი იყო როცა თქვენთან ჩამოვიდნენ და
არ მაქვს არც მიწა, არც სამეურნეო ადგილი, რა ვქნაო, სადაც
ავიდეო. ამ ეტაპზე მე რასაც ხედავ, მე პრაქტიკულად ისევ და ისევ ამ პოლიტიკით გამოსავალს არ ხედავ. მაგრამ იმ პოლიტიკით, რასაც კიდევ ერთხელ გამოვდები, რასაც ჩვენ გლობალურ პოლიტიკურ ხედვაში, რასაც ეს უკვე მსახურები ამ შემთხვევაში იქ ნამდვილად მნიშვნელობა არ ექნება უცხოეთიდან არის ჩამოსული, რომ ადგილობრივია. ეს აქტივები მათ შორის ყველაზე მეტად დაბრუნებაზე ორიენტირებული იქნება მოქალაქეების აქტივების გადაცემას, პრივატიზებას, მოქალაქეების ხელში უსასყიდლოდ გადაცემას და ისე და მოისურკავს როგორც ემიგრაციაში წასული ადამიანების დაბრუნების
შედეგად. არ კეთდება ეს ბანორა მას და მე არ ვხედავ რომ ვირმე აპირებს ამის
გაკეთებას. აპატიონ სვენელებმაც და საზოგადოებამაც და სამწუხაროდ თუ ეს პირველი ფუნდამენტალური ისე ვთქვათ აგური არ დაიდო, ძალიან ძნელი იქნება მიმდინარე ვთქვათ პოლიტიკის რამე შედეგი ვთქვათ დავდოთ ის 200-ლარიანი და 300-ლარიანი დახმარებები ჩვენ ორ სამთავში ესე ვთქვათ შეიძლება რაღაცა შეგვეხიდოს, მაგრამ რეალურ შედეგზე სამწუხაროდ გავიხმანს და რამდენიმე წამდა დამუშავდეს სულად რომ მოვხნათ გოჯიც რა დავწეროთ თითქმარები მაინც ვერ იქნება და ეს იქნება რესურსის არასწორი გამოყენება, ამიტომაც ამიმართულებით სწორი ესე ვთქვათ ეკონომიკური
ბევრი ხო ბევრი რამ უნდა მხოლოდ დამუშავება არ არის და ხო ეს და ეს ერთგვარ უნდა ვერ
რომ დამუშავდეს სწორადაც რომ დამუშავდეს ეს არ არის საკმარისი თითქმარობისთვის, რატომ უნდა ფანგოს ესე ვთქვათ რესურსი პირობითად ამბობთ ამ ეს შეიძლება ლექცია წავიკითხო და გაცილებით მეტი შედეგი მიიღო ქვეყანას პირობითად ვიდრე 5 საათი დავუშვათ კარტოფილის თოხმა მაგალითი მომხავს, ხო? არასწორი იქნება რესურსის ესე გადატანა.
აქ ხო შემოდის ტექნოლოგიების საკითხი და ასე შემდეგ. განათლების კიდე
მაქვს. ყველაფერი მიდის, ყველაფერი მიდის ამ შემთხვევაში ფინანსებთან. იქნები ფინანსურად თვითკმარი, მაშინ სოფლის მეურნეობას უდაბნოში კი განავითარებ, როგორც მაგალითი ავუღოთ იგივე ისრაელის მაგალითი, ხო? შეთავანი სხვა, ასე შემდეგ ტექნოლოგიური მიმართულებით. თუ კაპიტალიზაცია არ გექნა, შანსი არ გაქვს ფული მოიძიოს. აი ინვესტიციებზე რაც თქვით, იგივე არის სამწუხაროდ სოფლის მეურნეობაზე. ინვესტიციების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები მათ შორის თავის წელს მოიზიდავს სოფლის მეურნეობას, ამ ინვესტიციები და ეგ არის სწორად გამოსავალი.
ანდორა მას სმენელი ყავს ვალოდინეთ ცოტა ხანგრძლივა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ბატონ და თქვენ ბატონ ესე შეკითხვა მექნებოდა. ძალზე დიდი ამით მივესალმებოდი თქვენ, როდესაც საქართველოს გაერთიანებს სოფლიო საბჭო ორგანიზაციასა და არიქა აღშენდებით, მაგრამ სოფლიო საბჭო ორგანიზაციას ხომ რო ყველაფერი აღმოჩნდა კვოტირებული გარკული პროდუქციის კვოტა დაუწესეს საქართველოს, ამაზე მეტი არ უნდა წერმობდნენ თვით მარცხლეულ და სხვა და იმან ის იქამდე მიგვიყვანა, რომ თქვა მაგალითად დასავლეთ საქართველოს, რომელიც ცნობილი იყო ადრე თქვა სიმინდისა და სოიოს წარმოებით და ეს წარმოადგენდა დიდ ბაზის მეცხოველობისათვის, არსებობდა მთელი სამ მეცხოველობის კომპლექსები საკავშირო მიწის მნიშვნელობისა და ამან ისე გამოიწვია სოფლის მეურნეობის აი ამ დარგების დარგის განადგურება და ამით ისარგება ტრანსნაციონალური კორპორაციები პანთერა და სხვები, რომელთაც შემოიტანს სამთაგანთი სიმიტი ჯიშები და ადგილობრივი ჯიშების განადგურება. აი ამაზე რაც ვიტყვი, როდესაც სხვა ქვეყნები გადიან ამ სავაჭრო ორგანიზაციად, ამერიკა მაგალითად არაფერს არ დაგიდებს თავის ინტერესებს და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ მაგალითად მორჩილი სხვა ქვეყნებსა და ჩვენს ინტერესებს არ ვითვალისწინებდეთ. განვაგრძელოთ ის დარგები
რაც
საქართველოს საქართველოს გარკვეული ბაზარს გოლსა რაღაც პროდუქციის გაცვლა.
გმადლობთ.
საქართველოს გადიოდა ჩაი და შემოგვიდოდა და პური და სხვა ისე ურთიერ კავშირი იყო და ეს უკვე დაირღვა. ევროპა არ ჩებულობს შენთვის, ვინც მას მისცეს ზეთმეტი და სხვა პროდუქტებით.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. ეს რაღაცა ხედვა არის ასეთი, სმენელის თუ შეიძლება რომ ძალიან მოკლედ უპასუხოთ.
მარტივად ვიტყვი. როდესაც საუბარი არის
ქართული სიმინდის ამერიკას როგორ უნდა შეშინებოდა, მაგრამ კი ბატონო.
ცოტა ისეთია, ჯერ ერთი რას ნიშნავს ადგილობრივი ჯიშები, ანუ გამოიყვანეს ხო ამერიკიდან შემოვიდა რამოდენიმე საუკუნის წინ და ეს არის ძირძველი და ნოტა. არაფერი არის ტრადიციული, ხო ესე რომ შევხედო, ხო? სიმინდი განსაკუთრებით ამერიკულია და რაჯიშებზე არის საუბარი, სოდის კონდა ეს ადგილი კი გამოიყვანეს რაჯიშებზე, მაგრამ ეს
ძალიან შორს მოწავალს უბრალოდ ეს
როგორც იყო საუბარი გოდენზეც სპადროს სხვა მოთხოვნები იყო, იმიტომ რომ თელს საბჭოთა კავშირის ამარაგებდა ამ ნაწილში და სხვა პროდუქტებს ხებულობდი, დღეს სხვა ასე ვთქვათ მოთხოვნებია და შესაბამისი გადაწყობა იყო საჭირო და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია არაფერ შუაში არ არის, პირიქით მისგან სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე ასე ვთქვათ არასასარგებლო ასე ვთქვათ რაღაც წიაქს ვერ იგივე ფასთან ბარიერების დაწესების თვალსაზრისით ხულისხმობ რასაკმენის გავალდებულებს, რომ როგორც შენს მიმართ ექნება საგადასაღებო სხვა პოლიტიკა, საბაჟო პოლიტიკა ანალოგიურად უნდა გაატარო შენ სხვისების მიმართ. ჩვენ აქედან მეცარგებლად ხოლმეებულობ ვიდრე ასე ვთქვათ ზარალს და ამ შემთხვევაში ამ სოფლის მეურნეობის კულტურების დაცემასთან სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გაწევრიანება და არ გაწევრიანება არაფერშუაში არ არის, ეს მინდა ასე ვთქვათ რომ ხაზი გაისვის.
და ხო ეს კითხვა მაყურებელი რო გვიმეორებს, როდის დაფიქრდებით მაგაზე, ანუ ადამიანების შრომისუნარიანი ადამიანების რეალიზაციაზე, ასე ვთქვათ, რომ ქვეყნიდან არ სურდეთ წასვლა, ახლა ვერც მიდიან კიდევ პლუს ეს დაემატა ეს პრობლემაც. პოლიტიკოსების მიმართ არის ეს შეკითხვები, გადაწყვეტილების მიმღებების მიმართ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სულ მალე მოგვეცემა საშუალება იმისი, რომ ეს შეკითხვები დაუსვათ პოლიტიკოსებს სწორედ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლში. და ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ აქტიურობს ასე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი დღეს და ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვლაპარაკოთ. თუმსმენელი არ გველოდება? ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ალბათ ხო აქტუალურია და იმიტომ გამოვიდა ასე, რომ სოფლის მეურნეობაზე გამოგვივიდა ძირითადად, მაგრამ მე ცოტა სხვა რამ მინდა კიდევ მოვასწრო. დილამშვიდობის, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ალბათ მოგესალმებით რამას. ესე იგი, ყველაფერი გასაგებია, კარგი იქნება, რომ სოფლის მეურნეობაც აღორძინდეს და იგივე ბელარუსის მაგალითზე ფაბრიკა ქარხნების გაიზა. ეს ხალსახაა თავისთავად და აღორძინდეს ეკონომიკა, ისიც ვიცით, რომ ხალხს უჭირს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მუსიკებს აზრი უკვე ხალხის გარკვეულ ფენებში, რომ კი ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ამ გაჭირვებას, ასე ვთქვათ, და რაც იგულისხმა ვიდინა ივანიშვილმა, რომ 4 წელი წაჭი დამთავრდება ყველაფერი და გაფრთხინდება საქართველო, ის თურმე თვითონ 10 წელი ყოფილა და ასე შემდეგ და რაღაც აი ეს გაჭირვების ეტაპი გადა ივლის, იგივე დენდროლოგიური ბაღი უფასოდ გაიხსნა, იგივე როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო გვახსოვს ინდაური ხაჭაპურები და ახალ წელს უფასოდ და პური და
ხაჭაპურები და
უფასო კონცერტები და ამით ასე ვთქვათ გადააგორებს ხალხი და გარკვეული ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ ის 10 თუ 15-20%-ამდე კარგად არის, დღესაც აი გუშინ მაგალითად ქონდა კონტაქტი შეკვეთილში, დუხს და გადმოდუხს და რომ მივეჩვიოთ ამ მდგომარეობასო, გამოსორდებაო, ამბობენ და ნელ-ნელა დავთავდილო ის გაფრთხინდება ყველაფერი და სადღაც 2064 წლისთვის, სადღაც 50 წელიწადში საქართველო მართლა არაჩვეულებრივი ქვეყანა იქნებაო. ფაქტობრივად სიმბოლური ის არის, დინამო გახდა 1970 წელს პირველად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და ფაქტობრივად უინო კიდე ადგილს.
რომ დავას რაღაც ერთ მოუყაროთ თავი და
კი ბატონო, მადლობა, მადლობა.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მე მინდა ისე მიუბრუნდა ეკონომიკის ზრდა ქვია, კლავაც ეკონომიკის ზრდის სტატისტიკა ქვია, სინამდვილეში კი ბოლო თვეებია მინუს გვაჩვენებს, ანუ შემცირების სტატისტიკა რეალურად. როდესაც ვითვლით იმას, რომ აი ორნიშნა შემცირება იყო, შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის კომენტარი იყო ის, რომ ხა ვეძებ, ხო ეკონომიკა გამოცოცხლებას იწყებს, გაჯანსაღების პირველი ნიშნები სახეზეა და ეს იმაზე დაყრდნობით თქვა მან, რომ ივნისისთვის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეკონომიკის ვარდნის ტემპი კლებულობს და ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკა იწყებს გამოცოცხლებას. რამდენად ნიშნავს ეს სტატისტიკა ამას? თქვენ კი დასაწყისში გარკვეულწილად შეეხეთ, მაგრამ მაინც საშუალო მაჩვენებელზე ბრძანეთ. გასაგებია, რომ პირველი ეფექტი გაცილებით დიდი იქნებოდა ვარდნის, ანუ საწყისი წერტილიც სხვაგან იყო და ახლა უკვე ჩამოვარდნილი ეკონომიკა, ასე ვთქვათ. გასაგებია, რომ ეს ვარდნასაც თავისი ეს ინერცია სკარგავს იმის მიხედვით, თუ საიდან იწყება ათვლა. და ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ პროგნოზირებული რაც იყო ისიც ძალიან მცირე სამწუხაროდ, ჩვენ იმაზე ვწუწუნებდით და ვდარდობდით, რომ მცირე ზრდა აქვს საქართველოს ეკონომიკას. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ არა ნოლიდან, არამედ იმ პროგნოზიდან მინიმუმ მაინც რაც იყო, ხო, პროგნოზირებული ზრდა. ესე რომ ასე თლად ერთნიშნად მე არ ჩავთვლიდი ამას. თუნდაც ივნისის მაჩვენებელს მაგალითად. დიახ, გისმენთ.
თუნდაც ივნისი იყოს, ნებისმიერი თვე იყოს, როდესაც გამოცოცხლებაზე არის საუბარი, ვისაც ეკონომიკური მიმართულებით გარკვეული განათლება ან ისეთი კურსი გაუდია, ყველამ ისეთ გამოცოცხლების ფაზა იწყება, როდესაც ნულოვან დონეს გადავახავთ. ჩვენ ვართ მინუსებში, -7.7. ეგ ცოტა არ არის, ეგ არის ძალიან ბევრი. აი, ნულოვან დონემდე რო გადმოვათ, აი იქიდან წკერი დაიწყება გამოცოცხლება. მანამდე მიკროგრესა მეთოდოლოგიური შეცდომა არის, როდესაც გამოცოცხლებაზე არის საუბარი. დადებითი ტენდენციები არის, იმიტომ 16.6 მინუს ნიშნიდან, როდესაც 7.7, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ საშუალო მაჩვენებელი ეს ზდება და სულ გაიზრდება საშუალო მაჩვენებელი, აი წინა მაისის ვახსენე და ვახსენე ივნისის, ხო, გასაშუალებელი. ივნისის ჩათვლით და მაისის ჩათვლით. მაისის ჩათვლით იყო 5.4, ივნისის ჩათვლით არის 5.8 და სანამ ვარკოფითი ნიშნით იქნება 0.3 რო იყოს ვარკოფითი ნიშნითაც, მაინც საშუალო მაჩვენებელს ის ვარკოფითი მიმართული გაგისის. ყველა შემთხვევაში, აი ნულოვანი დონის მერე საშუალო მაჩვენებელი არ თავარი და არა ის, რომ დაუშვათ რამდენი გექნება შენ მინუს ნიშნით ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დაცემის, ანუ ზდის მაჩვენებელს. ამიტომაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად დროში მოახერხოთ ეს. თუ ვერ მოახერხებთ ამას, თვეთვეს მიყვება და ჩვენ წავალთ ყველაზე პესიმისტური სცენარისკენ, როდესაც დაახლოებით იქნება 8-9% უარყოფითი ვთქვათ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო წლებით იმაში უნდა დავკარგოთ, რომ უკვე არსებულს, რომელსაც მუდმივად ვაკრიტიკებდით და დაბალი იყო ეკონომიკური და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იმ არსებულის ასე ვთქვათ მიღწევას უკვე მაგით გაგვიჭირდება 2021 წელსა და 2022 წელში. ანუ ეს იქნება იმდენი კვეთრი, ვთქვათ, ვარდნა, რომ მე ამის ამოქაჩვაც კი ვთქვათ გაგვიჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელთან მიმართებაში აი ანალოგიური სტატისტიკა რო გამოქვეყნდეს, როგორც ახლა არის. მიმდინარე წელს რო 2021 წელს შევადაროთ, იმიტომ რომ მინუსებში ჰქონდა, უკვე 2020 წელს გვექნება, 2021 წელს გვექნება უკვე მაღალი ტემპები. მაგრამ თუ 19 შეადარებ, უკვე 19 მიმართებაში არ იქნება ეს სახარბიელო.
გასაგებია.
აღნიშნოთ, რომ 7.7 როდესაც არის, ეს არის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ჩვენ მაღალ ეკონომიკურ და არ ქონდა და შესაბამისად -7.7 ეს არ არის ძებ კიდე, ვთქვა, მიქვედეს მინუსშია და რა უნდა იყოს ყოფილების ნიშანი და მეორე სხვი მაშინაც არ იყო მაღალი და იმასთან მიმართებაში კლება ყო, ანუ ორი ფაქტორი მოქმედებს საკ.
პანორამას არ უნდა დაგვავიწყდეს, სულ 3-4 წუთი დაგვრჩა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ წინას პანდემიას კიდევ ერთვის წინას არჩევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა, არ ვადარებ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ეფექტით ეკონომიკაზე ამ ორ პროცესს. უბრალოდ ეს ფონია ესეც და მე მაინტერესებს თქვენი არ ვიხილავ ახლა კონკრეტული ვთქვათ პოლიტიკური ძალების თუ ლიდერების გამონათქვამებს, უბრალოდ მაინტერესებს თუ ხედავთ ან თუ გესმით ისეთი გზავნილები ეკონომიკურ თემებზე და არის უკვე ასეთი რამდენიმე, თუ გესმით ისეთი, რომელიც თქვენ გიტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა ან ორი ან სხვა კიდევ მეტი საუკეთესო შემთხვევაში რეალისტურად აფასებს და უყურებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და გამოწვევებს, რომლებიც გადასალახავია.
კი ბატონო, სამწუხაროდ
ხედავთ ასეთ
საერთო ხედვის მასშტაბით, რა ვიცი, პოზიციით მოხდით ყველა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სუბიექტთან, მაგრამ საერთო ხედვა რო გქონდეთ, ერთიანი ხედვა ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკის ვექტორის განვითარებისა, ესეთი ჯერჯერობით არც ერთი ასე ვთქვათ არ არის, თუმცა არის რამოდენიმე სუბიექტი არ დავასახელებ შეგნებულად, რომლებიც სწორ წერტილოვან ესე ვთქვათ მესიჯებს უშვებენ, იგივე ასე ვთქვათ კაპიტალიზაციის მიმართულებით, იგივე ასე ვთქვათ გადასახადების მიმართულებით, ან მათი ეს მესიჯები ეკონომიკური პოლიტიკის ფასადით ნამდვილად არის ესე ვთქვათ სწორი. თუმცა ეს არის მაინც წერტილოვანი და საერთო ხედვა ვერ წარმოუდგენიათ. არ აქვს მათ ეს საერთო ვთქვათ მასშტაბური ხედვა, რითაც ესე ვთქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად დროსა და სივრცეში სწრაფად გამოსწორდება. მათ შორის რამოდენიმე ახალი სუბიექტიც გამოჩნდა, ხო, ახალგაზრდების განსხვავებით. იმათაც აქვს გარკვეული ესე ვთქვათ სწორი მესიჯები ეკონომიკურ ესე ვთქვათ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ საზოგადოებისთვის აი ზოგჯერ გვეკითხე ნაკლებად ამ ნაცვლად ნაკლებად აკვირდებიან თუ რამდენად სწორი ეს ვთქვათ მესიჯი და შემდგომ უკვე ალბათ ეს პოლიტიკური ძალებიც უფრო პოპულისტური მიმართულებით გადაიტანენ.
კი, ამაზე მქონდა ერთი
ათეული. ეს ძალიან დიდი ეს ვთქვათ პრობლემა ამ შემთხვევაში. მიხარდი იმსა, ეხლა რახან სწორი მესიჯი გაჟღერდება, იმ სწორ მესიჯს შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია უნდა
მოხდეს.
საზოგადოებინას და ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ უფრო გავაკეთილშობილებ პოლიტიკურ სხვა სპექტს, რომელიც არის სინამდვილეში გამტარებელი ეკონომიკისა, მე რათან უნდა ვისაუბრო როგორც ექსპერტმა. რანგში ეს არ არის საკმარისი, ამიტომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პოლიტიკური სუბიექტებზე არის ეს ყველაფერი გამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვეცდებით მედია, თქვენი კიდევ სხვა კოლეგები ვეცდებით, რომ ეს ხო დიდი იმედი არ მაქვს, ცოტა რთულია რაღაც საზოგადოებამ გააჯანსაღოს ეს სათქვათ მიდგომები პოლიტიკოსების. კი, გეთანხმებით, რომ ამაში არის საზოგადოების პასუხისგებლობა და ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში სწორედ ერთი ეთერი მივუძღვენით ამას წინასაარჩევნო დაპირებების ტყუილ მართალს, სწორედ ეკონომიკური კუთხით და კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით, რაც უფრო გააქტიურდება და დაკონკრეტდება ასე ვთქვათ დაპირებები და გზავნილები პოლიტიკოსების ამ წინასაარჩევნო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რამას.
მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს სვენელებს შეკითხვებისთვის.
დიდი მადლობა. ხო, აი ეს მაყურებელი ცოტა უკმაყოფილო დაგვრჩა, ყველა მთელი მიწა რომ დავამუშაოთ რა იქნებაო და ასე არ ითვლება, მოკლედ ასე ადვილი არ არის, მიუბრუნდებით მაგ ამბავს. ნუ გაგვინაცხენდებით. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და გადაცემის დასასრულს განახლებულ სტატისტიკაზე გეტყვით. 3-3 გაიზარდა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. 1082-ა ინფიცირებულთა რიცხვი და მათგან გამოჯანმრთელებულია 962 პირი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე საღამოს თავისუფლებას, 23 საათზე კი ეხო კავკაზა გადის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah, 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 yeah. I can feel your hurting, yeah, 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 yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your armor. I wanna be the only one to have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you, touch your palm. Yeah.
something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball heart for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so damn fine. Looking like you fell from the sky.
You and me.